დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე და დიმიტრი მახარაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ ეთერში შევეხებით ერთ საკითხს, რომელიც გააქტუალურდა გასულ კვირაში, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა ცვლილებების შესახებ. საკითხი შეეხება სუროგაციას და ასევე ინვიტრო განაყოფიერებას, საქმიანობას, დარგ საჭიროებას, რაც გნებავთ დავარქვათ, რომელიც კომპლექსურია თავისი ხასიათით, არაერთი მხარე აქვს. დღეს ჩვენ უფრო მეტად მის სამედიცინო და ამ თვალსაზრისით ეთიკურ საკითხებზე ვილაპარაკებთ. ძალიან საინტერესო რესპონდენტი გვეყოლება, სულ ორიოდე წუთში შემოგვერთდება ის. მანამდე კი მინდა გაგაცნოთ შეცვლილი სტატისტიკა საქართველოში ეპიდვითარების ამსახველი. დღეს დილით ცნობილი გახდა, რომ 23 ახალი შემთხვევა აღინუსხა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების და 3 ადამიანია გამოჯამრთელებული. სრული რიცხვი დადასტურებული შემთხვევების გახლავთ 1510 და მათ შორის გამოჯამრთელებულია 1253 ადამიანი. რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას, მრავალგვარი დისკუსია წამოჭრა გასულ კვირაში ამ სიახლემ, რომელიც დღეიდან, ნაწილი კი 15 სექტემბრიდან ამოქმედდება და შეეხებოდა იუსტიციის მინისტრის სამინისტროს ინიციატივას, სადაც რომელმაც თავისავე ბრძანებაში შეიტანა ცვლილებები. ეს არის ბრძანება, რომელიც არის 2012 წლისა და არის სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის წესს შეეხება და სწორედ აქ შევიდა ცვლილება. და ამაზე იურისტებთან ერთადაც ვილაპარაკებ ჩვენ მომავალში, აუცილებლად მოგვიწევს, რადგან როგორც ვიცი, გარკვეული რეაგირება ამას მოყვება უფლებადამცველების მხრიდან, იურისტების მხრიდან, კონსტიტუციურობის თვალსაზრისით ამ საკითხის. დღეს კი მივესალმები ექიმს, რომელიც გვიერთდება შეერთებული შტატებიდან, კალიფორნიიდან, შორიდან, დროშიც შორიდან და ძალიან მაფასებ ქალბატონი მარინა გვახარიას მზადყოფნას იმისთვის, რომ მონაწილეობა მიეღო ჩვენს გადაცემაში, ესაუბრა ჩვენთან ერთად. ქალბატონო მარინა, მე დილამშვიდობის გეტყვით, თქვენთან კი ღამეა, ვიცი.
კი.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით დილამშვიდობის, ნინო, მივესალმები თქვენს მსმენელს, აუდიტორიას და დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. და რატომ ქალბატონი მარინა მსმენელისა და მაყურებლისთვის ნათელი რომ იყოს? ქალბატონი მარინა კი მუშაობს შორს ოკეანის გაღმა, ეწევა სწორედ იმ სფეროში საქმიანობას, რომელზეც დღეს უნდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ ასევე ძალიან აქტიურად ადევნებს თვალს და ჩართულია საქართველოში არსებულ, ასე ვთქვათ, სურათს, პროცესებს, ვითარებას. მისი პირველი გამოხმაურება არ ყოფილა გასული კვირის მიმართვა იუსტიციის მინისტრისადმი, სადაც ქალბატონმა მარინამ გამოთქვა შეშფოთება გესტაციური სუროგაციის შესახებ ბრძანების გამო, რადგან ის თვლის, რომ ამ ცვლილებით სუროგაციულ სამედიცინო მომსახურებაზე წვდომა ეზღუდებათ ან ეკრძალებათ მოწყვლადი ჯგუფების ადამიანებს, როგორებიც არიან უშვილობით დაავადებული პაციენტები, ქალები, არანორმატიული წყვილები და ასე შემდეგ. ქალბატონო მარინა, ბუნებრივია, რომ ამ საკითხის მიმართ მრავალი კუთხით არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება და ის, რაზეც გასულ კვირაში იყო ლაპარაკი ძირითადად დიდწილად შეეხებოდა სწორედ უფლებრივ საკითხებს, კონსტიტუციურ საკითხებს და ასე შემდეგ, და ჩვენ ამ თემებს უფრო დაწროლებით სხვა სტუმრებთან ერთად განვიხილოთ. მაგრამ როგორც მე ვიცი, თქვენი საქმიანობა არ შემოიფარგლება მხოლოდ სამედიცინო საქმიანობით და გაქვთ გარკვეული პრაქტიკა სწორედ კონსულტირებისა, გადაწყვეტილებების მიმღები ადამიანების, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მსმენელს და მაყურებელს არ ვუთხარი, ქალბატონი მარინა გახლავთ, პალო ალტოს სამედიცინო ფონდის ინვიტრო ლაბორატორიის დირექტორი. რა არის ვიდრე თვითონ სფეროზე საუბარს შევუდგებოდეთ, უფრო კარგად თქვენგან მარტავთ იმას, რა არის თქვენი შეშფოთების მიზეზი იმ ცვლილების გამო, რაც ნაწილობრივ დღეიდან შედის ძალაში.
კი ბატონო, იცით, პირველ რიგში მინდა შევეხო ტერმინოლოგიას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ეს დოკუმენტი გამოქვეყნდა, საკმაოდ გამიჭირდა გარკვევა იმაში, თუ რას ეხებოდა ეს დოკუმენტი და რას ისახავდა მიზნად. ამის მიზეზი აღმოჩნდა ტერმინოლოგიის არამკაფიო, არაზუსტი და ზოგ შემთხვევაში არასწორი გამოყენება. და გამოირკვა, რომ იმ საწყის დოკუმენტშიც კი, რომელიც თქვენ ახსენეთ 2012 წელს, ანუ თავიდან დედანშივე საწყის დოკუმენტში ტერმინოლოგია იყო არასწორად გამოყენებული. ამან შემდეგ გადმოინაცვლა აი ამ ბრძანებაში, რომელიც ამ დღეებში გამოქვეყნდა და ამან შექმნა გარკვეული გაურკვევლობა არამარტო საზოგადოებისთვის, არამედ პროფესიონალებისთვისაც კი, რომლებიც ამ სფეროში მოღვაწეობენ.
დიახ, მარტო არ ბრძანდებოდით, ვინც დაგაბნიათ ამ ტერმინოლოგიამ, კონკრეტულად რას გულისხმობთ?
კონკრეტულად რას გულისხმობ? ეს იგი, როცა ეს დოკუმენტი წავიკითხე, პირველი შთაბეჭდილება არამარტო მე, არამედ ბევრ სხვასაც შეექმნა, რომ ეს დოკუმენტი ეხებოდა ინვიტრო განაყოფიერების, როგორც ასეთი ფართო სფეროსი და ფართო დარგის, ასევე ხსენება როგორც დამთვარე რეპროდუქტიული ტექნოლოგიები ამ სფეროს რეგულაციას. გამოირკვა, რომ ეს ასე არ არის და ეს დოკუმენტი ეხება ამ სფეროს ერთ გარკვეულ ვიწრო ასპექტს, რომელიც არის გესტაციური სუროგაცია. და ეს არ იყო ცხადი ამ დოკუმენტიდან და ამან გამოიწვია გარკვეული დაბნეულობა და ეს უკვე თავისთავად ქმნის ერთგვარ გაურკვევლობას და შეიძლება ზოგ შემთხვევაში უნდობლობას თვითონ პროცესის მიმართ. ამიტომ ტერმინოლოგია არის მნიშვნელოვანი. კერძოდ, ესე იგი, სუროგაციური, გესტაციური სუროგაციის მაგივრად იყო ნახმარი ტერმინი ექსტრაკორპორალური განაყოფიერება, რომელიც არის სინონიმი ინვიტრო განაყოფიერების ან დამთვარე რეპროდუქტიული ტექნოლოგიის. ეს ტერმინი თავისთავად მოძველებულია და პოსტსაბჭოთა ბლოკის გარდა რეალურად არსად არ იხმარება, მაგრამ თავისთავად არასწორი არ არის, მაგრამ ამ კონტექსტში იყო ნახმარი არასწორად. ანუ ამბობდნენ ექსტრაკორპორალურ განაყოფიერებას და სინამდვილეში გულისხმობდნენ სუროგაციას. ამან შესაბამისად გადმოინაცვლა აი ამ ბრძანებაშიც და ამან შექმნა ერთგვარი შეშფოთება და პანიკა, რომ შემოდიოდა რაღაცა კანონში შესწორება, რომელიც გავრცელდებოდა გაცილებით დიდ ჯგუფზე პაციენტებისა, ვიდრე საბოლოოდ რეალურად გავრცელდა. ეს იყო, ასე ვთქვათ, საწყისი ამბავი.
ანუ მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის ნათელი რომ იყოს, თუ სწორად მესმის, ექსტრაკორპორული, როგორც წერია ბრძანებაში, არის უფრო ფართო გაგება, ხო, ვიდრე გესტაციური სუროგაცია.
ვიდრე გესტაციური სუროგაცია, კი ბატონო. Ну, ახლა დაადგინდა, რომ საუბარი არის გესტაციურ სუროგაციაზე, ანუ არ არის მცდელობა მთელი ამ დარგის რეგულირებისა, მაგრამ იცით, რა მინდა გითხრათ, რომ თავისთავად თუმცა უფრო ვიწროა, თქვა, შედარებით ამ დიდ ნაწილთან, მაგრამ თავისთავად თვითონ არის ძალიან რთული და კომპლექსური სფერო და მოიცავს ძალიან დიდ შრომას და ძალიან დიდ ექსპერტიზას თუ გნებავთ.
ვიდრე ამ ნაწილზე გადავიდოდეთ და თქვენ ბრძანებთ, რომ დადგინდაო, დადგინდა არა იმით, რომ თქვათ, რაიმე ტექსტში შეიცვალა, რომ ავხსნათ ეს ცვლილებები, როდესაც გამოქვეყნდა, იქ მითითებულია, თქვათ, რა მუხლი როგორ უნდა იყოს წაკითხული, სად რა ახალი პუნქტი უნდა ჩაემატოს წინა ბრძანებაში, როდესაც მე ამის, ალბათ იმიტომ, რომ არაკომპეტენტურიც ვარ, იურისტი არ ვარ, როცა ამის, ასე ვთქვათ, შეერთება ვცადე, მაინც რაღაცნაირად გამიჭირდა დალაგება.
კი ბატონო, კი ბატონო, გეთანხმებით.
და ტექსტურად არ შეცვლილა, რითაც დადგინდა ნათელი რომ იყოს, ვინც არადევნებდა თვალს ამ ამბავს, ეს არის იუსტიციის მინისტრის განმარტება, სიტყვიერი
განმარტება. კი, რამდენიმე დღეში, მე მგონი მეორე დღეს,
კი, მალევე
მინისტრმა გააკეთა სიტყვიერი განმარტება, მაგრამ
მაგრამ
აუცილებელია,
მომავალში,
რომ ეს
ხო,
იდეა,
ამ სიტყვიერ
აუცილებელია,
განმარტებას ვერ,
ტერმინები
ხო,
კი, უნდა იყოს სწორად ნახმარი, იმიტომ რომ ისეთი ფორმით, როგორითაც არსებობს ეს ტექსტი, ისე რომ დავანებოთ თავი შინაარს, ფორმითაც არ არის გამართული, ასე რომ აქედან უნდა დაიწყოს ჩემი აზრით ამ ტექსტზე მუშაობა.
ხო, ის ხო, გასაგები რომ იყოს ისიც, რასაც გულისხმობენ, სხვა საკითხია რომ რაღაც შინაარსობრივადაც საკამათოა და სწორედ ამაზე ვიპარაკებთ. ნათელი რომ იყოს, მე ამ კომენტარს წავიკითხავ, ერთიც არის რომ რეგულაციას, თქვა საკანონმდებლო აქტს და ასე შემდეგ მომავალში და ისედაც პრაქტიკაში ვერავინ ახლებს თან მინისტრის კომენტარს. და ამ ასეთი პრაქტიკის გამოყენება აბსოლუტურად წარმოუდგენელია. თუმცა წავიკითხავ ამ კომენტარს, 100% იმ ქალებისა, ვინც თავის ხელში გარკვეული ფინანსური ანაზღაურების სანაცვლოდ ითავსებს სხვა პირების ბიოლოგიური მასალისგან შექმნილ ემბრიონს, საქართველოს მოქალაქეები არიან. ხოლო იმ წყვილების 98%, ვინც სუროგაციის სერვისით სარგებლობს საქართველოში, არიან უცხოელები. შესაბამისად, შემოდის წესი კვლავაც, წყვილი იქნება გაგებული როგორც ქალი და მამაკაცი. ასევე ახალი წესია ის, რომ ჩვენ უნდა აღვკვეთოთ ჩვილით ვაჭრობის ტრანსნაციონალური დანაშაული და პრევენცია მოვახდინოთ, რომ საქართველოდან სუროგაციის გზით დაბადებული ბავშვი არ გახდეს სექსუალური ექსპლუატაციის წამების არაადამიანური მოპყრობის საგანი და ავიცილოთ თავიდან ფიქტიური წყვილები, ვინც დანაშაულის მიზნებისთვის სუროგაციის გზით ქმნის ბავშვს და შემდეგ გაყავს საქართველოს გარეთ. ამიტომ 1 სექტემბრიდან მოვითხოვთ, რომ ნოტარიუსთან მისული უცხოელი წყვილი, შერეული წყვილი თუ ქართველი წყვილი, ერთი წელი მაინც ცხოვრობდეს ფაქტობრივად ერთად, რადგან სახეზე ყავდეს არა ფიქტიური წყვილი, არამედ წყვილი, რომელსაც მართლაც სურს ბავშვის ყოლა და მისი აღზრდა. ის კომპანიები, რომლებიც მილიონებს აკეთებენ იმაში, რომ გაყინული ემბრიონები შემოიტანონ საქართველოში, შემდეგ აქ გაჩნდნენ ჩვილები და ხანდახან აქვთ ცნუნება, რომ უკანონოდ გაიყვანონ ჩვილები საზღვრებს გარეთ, მათთან და ამ ორგანიზებულ დანაშაულთან რა თქმა უნდა საქართველოს გააგრძელებს ბრძოლას. ეს საკითხი და დანაშაულის ის უმძიმესი დანაშაულის პოტენციურადაც და ვიცით რომ არსებობს ასეთი სოფლიოში და არ არის გამორიცხული საქართველოსიც რა თქმა უნდა არც ერთ ქვეყანაში. უმძიმეს დანაშაულს რადგანაც მიუთითებს ქალბატონი მინისტრი, არავინ დაობს რომ ამასთან მკაცრი ბრძოლაა საჭირო. რა თქმა უნდა მე თქვენთან ერთად არ ვიკამა, ანუ შემოდგები მსჯელობას ახლა როგორ უკეთესი და უფრო ეფექტიანი იქნება ამ დანაშაულთან ბრძოლა, მაგრამ ვილაპარაკებთ იმაზე და ამაზე ბევრი ასე ვთქვათ კონტრარგუმენტი არის არსებობს ვიცით. ვილაპარაკებთ იმაზე თუ რას ცulis ეს თავად დარგში, რას ცulis ეს ადამიანებისთვის, რომლებსაც სურთ შვილის ყოლა და აქვთ ამის ძალიან შეზღუდული ან არ აქვთ ამის შესაძლებლობა. ქალბატონ მარინა, ვიდრე ჩემს კითხვას უპასუხებდეთ, მსმენელი ყავს ხაზზე, რომ არ ვალოდინოთ, მას მოვუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით ქენს თომას, რომელიც კი ეკავს ამერიკიდან.
მე ვურეკავ მას, უბრალოდ რომ დავაზრდო.
რომელიც ურგენიას არ არის, ურგენიას.
კი ბატონო.
ალბათ, ნა. განვითარებული ნატოს ქვეყნიდან და ესეთი კითხვა მას ქალბატონო მარინა ქენთან. აი თქვენთან რა ხდება ამასთან დაკავშირებით, აი განვითარებულ კანადაში, ეკონომიკურად განვითარებულ ნატოს ქვეყანაში, რა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფო რუსული პოლიტიკის საქართველოში რაც უარეს მიკუთეს, იქამდე მიიყვანეს, რომ გადაგჩეხეს რა მომაკვდავი ქვეყნების ხუთეულებში, ხუთეულში 8 წლის განმავლობაში, ესაგვე წინ წასულიყავით, ესეც კი ბიზნესის სახით გადაიქცა, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, რომ უპატრონო ბავშვებით არის სავსე ბავშვთა სახლები და ვერ აშვილებენ, იმიტომ რომ ეშინიათ, რომ ეს ბიზნესი ამ ბიზნესს არ შეუწყონ ხელი შვილ ბავშვთა ვაჭრობის ბიზნესი, იმიტომ რომ არავინ არ იცის როლისთვის გაზდიან, ან გაზდიან თუ არა, ან კიდე როგორ გაზდიან ამ უსამართლო ეკონომიკის ქვეყანაში, რომელსაც არ გააჩნია ევროატლანტიკური ინვესტიციები, იმიტომ რომ ნატოს ხოლგაზე
ისაც უარ.
აი მაინტერესებს თქვენთან რა ხდება,
იმიტომ რომ აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამაზე.
შეიძლება გადაიქცეს ბიზნესის წყაროს.
დიდი მადლობა. ბიზნესი თავისთავად, ასე ვთქვათ, უარყოფითი მოვლენა არ არის. დანაშაული კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომელსაც მინისტრმა გააკეთა აქცენტი და თქვენ ახსენეთ, არ საჭიროებს მაინცა და მაინც და აუცილებლად, თუ ასე ვიმსჯელებთ, თუ ეს ნაწილი გაინტერესებთ, აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ საკითხს. არ საჭიროებს მაინცა და მაინც სუროგაციის ან ინვიტრო განაყოფიერების გზით ჩვილის ყოლას და ქალბატონი მარინა გისმენთ.
კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში თქვენი მსმენელი მინდა დავარწმუნო, რომ აუცილებლად შევეხები.
რა თქმა უნდა,
შევეხები იმას, თუ როგორია რეგულაციები ამერიკის შეერთებულ შტატებში და კერძოდ კალიფორნიაში, სადაც უფრო კარგად ვარ ჩახედული საქმეში და მონაწილეობაც მიმიღია ამ რეგულაციების შემუშავებაში. მაგრამ ალბათ სასურველია თვითონ მიმდინარეობისთვის ამ საუბრის, რომ ჯერ ვისაუბროთ თვითონ საკითხზე და მერე ვთქვათ, მიმოვიხილოთ რანაირად ხდება ამ საკითხთან მუშაობა სხვადასხვა ქვეყნებში. ეხლა პირველ რიგში აი თქვენ შეკითხვას რომ ვუპასუხო, ნინო, რატომ შემაშფოთა ამ დოკუმენტმა, რომელიც წავიკითხე. ესე იგი, ამ დოკუმენტს აქვს, ხო, იმის მერე რაც გავარკვია, რომ საუბარი არის გესტაციურ სუროგაციაზე, ამ პრობლემას, ამ დოკუმენტს აქვს ორი ძირითადი პრობლემა. ერთი არის კლინიკური ასპექტი ამ ცვლილებების და მეორე არის, ვთქვათ, უფრო ადამიანის უფლებათა მხარე. ამ უკანასკნელის ექსპერტი მე არ გახლავართ, შემიძლია ჩემი აზრი მოგახსენოთ როგორც მოქალაქეს, მაგრამ მირჩევნია ვისაუბრო უფრო ვცლად კლინიკურ მხარეზე ამ ყველაფრის და კერძოდ იმ ნაწილზე, რომელიც მოითხოვს, რომ უშვილო წყვილმა, რომელიც საჭიროებს სუროგაციით მკურნალობას, გაიაროს ეს ერთწლიანი 12 თვე მოსაცდელი პერიოდი. ეს ისიც რა ძალიან პრინციპულად ცვლის თვითონ მართვას ამ უშვილობის როგორც დაავადების. და მინდა თუ ძალიან მოკლედ ახ ამაზე ძალიან დიდხანს შეიძლება საუბარი, მაგრამ ნებისმიერ რეპროდუქტოლოგს რომ დაელაპარაკოთ, ის გეტყვით, რომ ძალიან ხშირად აი ჩვენი წითელი ხაზი პროფესიული გადის სწორედ იმაზე, რომ მკურნალობა ჩატარდეს დროულად. და ძალიან ხშირად თითქოს ახ შეიძლება ეს ერთი წელი ამჟღერს ესე დრამატულად, დაუშვათ ახ თუ ბავშვის გაზრდას და მის დასრულ ასაკს შეადარებ, ახლა ერთი წელი ვთქვათ, ფიქრობს ზოგი, რომ არ არის.
რატომაც არა, თუ კი ასაკს აფრთხეს ვებძვით, ხო,
მესმის. მაგრამ არის, იმიტომ რომ ამას აქვს ძალიან მარტივი ბიოლოგიური მიზეზი. საქმე იმაშია, რომ დაახლოებით ეს 27-28 წლის ასაკიდან კვერცხუჯრედების რაოდენობა და ხარისხი იწყებს კლებას. ეს არის ნორმალური ბიოლოგიური პროცესი. დაახლოებით 36 წლის ასაკისთვის ეს პროცესი ჩქარდება ძალიან საგრძნობლად და სადღაც 42-43 წლის ასაკისთვის უკვე საღი კვერცხუჯრედების რაოდენობა არის ძალიან მცირე, შეიძლება იყოს ნულოვანი ამ დროისთვის. რა შეეხება უშვილობით დაავადებულ პაციენტებს, ხშირად ეს პროცესი იწყება უფრო ადრე და მიმდინარეობს უფრო სწრაფად და შესაბამისად უფრო სწრაფად და ადრე ასაკში სრულდება. ამიტომ უშვილობის მქონე პაციენტისთვის იმის თქმა, რომ ერთი წელი უნდა მოიცადოს, ეს აყენებს მას ზიანს, ეს არ არის არანაირად სამედიცინო თვალსაზრისით გამართლებული და არ არის ბიოეთიკის თვალსაზრისით მისაღები არანაირი ფორმით. ესე იგი, რომ წარმოდგენა რომ უფრო ისეთი იყოს ნათელი, ვთქვათ, აი დავშოთ კლინიკაში პაციენტი რომ მოდის აი ესეთი პათოლოგიით, რომლის დროსაც ვთქვათ 2-3 თვესაც შეიძლება კონდეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, თუ კლინიკა იმდენად გადატვირთულია, რომ ვერ იღებს ამ პაციენტს ერთი ან ორი თვის მანძილზე, რომ ციკლი დაიწყოს, ეთიკურად სწორად ითვლება, რომ ეს პაციენტი უნდა გადაამისამართოს სხვა კლინიკაში, სადაც უფრო სწრაფად მოახდენენ, გაუწევენ დახმარებას. ამიტომ აი ეს ერთი წლის მოცდის ამბავი იქნება ძალიან სერიოზული პრობლემა წყვილებისთვის, რომლებსაც იქნება ეს ქართველი წყვილები თუ იქნებიან ეს უცხოელი წყვილები. უშვილო წყვილისთვის ამის დაწესება არის აბსოლუტურად მიუღებელი და ეთიკურად არასწორი.
ქალბატონ მარინა, მსმენელი ყავს კიდევ და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი სხვა შეკითხვი. დილამშვიდობის გისმენთ. მამალის ხმა გესმის, დილა მშვიდობის, გესმით ჩვენი.
გამარჯობა ქალბატონიანო.
გამარჯობა.
მარიოზე ამბობთ, ეს ქალბატონიანო
მიხდება.
ახლა ეს მაგალითად პირველი შემთხვევა არ არის ანალოგიური. ვითარე ამბები ხდება ყველა ქვეყანაში და არც მარტო რუსეთიდან გადმოტანილი კი არ არის და აი რას ვიტყოდი, თქვათ მაგალითად, როდესაც ესეთი სუროგაცია ხდება, ხო გესმით?
კი, კი, გესმის.
ჰალო.
კი, გისმის.
ოდა აი როდესაც ესეთი სუროგაცია ხდება და დამკვეთები რო ზერთადაც შემოდიან უცხოელები, თქვათ მაგალითად, აი რო ჩინელები ან და ესენი და რომელთაც თვითონ არ უჩნდება და მე აი აქ მაგრამ თვითონ იქნებენ ქალს და მე ამ ქალთან ხელშეკრულების გაფორმება რო ხდება და გამოის რომ იმ ქალს ზოგჯერ ნაკლებს უხდიან ვიდრე ვთქვათ აი $10,000 თუ რაღაც ყოფილა ფასი ვთქვათ რუსეთში აი ამ მოქმედებებისა და შემდეგ ხდება რომ როდესაც ვთქვათ მაგალითად აი ბავშვი მაგალითად აღმოჩნდა რაიმე ნაკლი მაშინ ის მას არ მიხავს და რჩება ესეთი ბავშვი და არც ის
არ ვიცი ეს თქვენ რას ეყრდნობით რომ ყვებით ამას ჩინელები ახსენენ ჩემი გესმით უკაცრავად ხომ გესმით ჩემი ხმა? ჩემი ხმა ხომ გესმით? რას ეყრდნობით, როცა აი ამ სურათს აღწერთ? აი კონკრეტულად ჩინელები ახსენეთ რაღაცა პრაქტიკაზე ყვებით.
რუსეთში შემოდიან ჩინელები და აქცენტი
რუსეთზე ყვებით, რუსეთზე იცით?
ჩაიკეთა, ისინი ვერ დაიყვანეს ბავშვები და დარჩა ოჯახში და მე მიაკვლიეს ეგ აი ესეთი
ბოდიში რუსეთზე გიყვებით? ერთმერთო რა გორგო მოიქცა. რუსეთზე გიყვებით თუ რას ყვებით?
აი მაგალითად შეიძლება დასაშვები მაგალითად ნათეს დამ დისტრის გააკეთოს, ახლობელმა გააკეთოს, ახლობელ, მაგრამ
ეთიკური მხარეა, ხო,
ეთიკური ბიზნესის სუნიუდის და ამას ხო, მაგალითად, ახლობელ ისე რა, ზოგიერთი სარჩუნდება, თქვათ მაგალითად, პოლონეთში ხომის მოცინამდეგენ არიან.
თუ შეიძლება ერთი წუთი რომ რაღაცნაირად ჩამოვაყალიბოთ და რაღაც ხომ უნდა დავასრულოთ, ანუ თქვენს კითხვა დასვათ. რა არის მთავარი საკითხი, რაც თქვენ გაშფოთებთ? აი ეს რომ მიკითხოთ. და
რადო და აი როდესაც ხდება თქვათ ერთი და თქვათ მე შეიძლება უარი თქვას ვიღაცამ აი ამ ბავშვს.
კი ბატონო, საკუთარ ბავშვებზეც ამბობენ უარს. კი ბატონო, ამიტომ ხომ არ იკრძალება ბავშვის გაჩენა. დიდი მადლობა.
ამბობს უარს, არ მიყავს.
მე
იმ დედასაც ამბობ და
მადლობა. კი კი, მადლობთ, დამეხმარეთ. მადლობთ.
კი ბატონო, სინამდვილეში ეს არ არის ცუდი შეკითხვა, კარგი შეკითხვა. არის აღწერილი ეგეთი შემთხვევები, სუროგაცია უკვე დიდი ხანი არსებობს, მით უმეტეს ტრადიციული სუროგაცია ძალიან დიდი ხანი არსებობს, ბევრად ადრე ვიდრე დამხმარე რეპროდუქტიული ტექნოლოგიები შემოვიდოდა, ამაზეც შეიძლება საუბარი, საინტერესო თემა. და რა თქმა უნდა, ეს არის რეალური სიტუაცია, რომ შეიძლება ნაყოფი არ იყოს ჯანმრთელი, შეიძლება კონდეს რაღაც პათოლოგია და შეიძლება დაიბადოს ბავშვი, რომელიც არ არის ჯანმრთელი. როცა რეგულაციები არის შესაფერისი და შესაბამისი და ისეთი დონის, რომელიც ამ დონის პრობლემას ჭირდება, ეს ყველა სიტუაცია არის გაწერილი არა იმდენად კანონში, კანონი ამბობს, რომ უნდა არსებობდეს კონტრაქტი. მაგრამ ეს კონტრაქტი უნდა შეიცავდეს გარკვეულ ელემენტებს, რომელსაც კანონი გვეუბნება, რა ელემენტები უნდა იყოს ამ კონტრაქტში. და შემდეგ ეს კონტრაქტი სანამ ბავშვის უკვე მოხდება მისი დაბადების მოწმების ჩამოყალიბება, ამაზე ბევრად ადრე ამ მაგალითად კონკრეტულად კალიფორნიაში მოსამართლე განიხილავს ამ კონტრაქტს და რწმუნდება, რომ ყველა ელემენტ შეიცავს, ყველაფერი არის სწორად გაწერილი და კანონის შესაბამისად და ამ კონტრაქტის საფუძველზე ეს კონტრაქტი არის ფაქტიურად კანონი, რომელიც მართავს აი ამ პროცესს სუროგაციისა მიმღებ მშობლებსა და სუროგატ დედას შორის. და ამ კანონის ერთ-ერთი აუცილებელი და სავალდებულო ელემენტი არის ის, რომ ეს მიმღები წვილი არის პასუხისგებელი ბავშვზე, რომელიც გაჩნდება ამის შედეგად, არის თუ არა ეს ბავშვი ჯანმრთელი ამისგან დამოუკიდებლად. და შესაბამისად თუ ესენი თქვათ არ მოინდომებენ ამ კონტრაქტის პირობის შესრულებას, ამაზე არის შესაბამისი რეაგირება. ფაქტიურად ეს არის იგივე, რაც გააჩინო ბავშვი და დატოვა. ესე უყურებს ამას კანონი. როცა არსებობს სტორი რეგულაციები ამ სფეროში.
მოდით ვთქვათ გულახდილად, საზოგადოების ნაწილი, რომლისთვისაც არ დგას, ალბათ ასე ვარაუდობ, ის ნაწილი, რომლისთვისაც არ დგას ასე საკითხი და არ აწუხებს უშვილობის პრობლემა, რაღაცა გარკვეული შიშითაც უყურებს ამ ასე ვთქვათ სფეროს ზოგადად ინვიტრო განაყოფიერებას და განსაკუთრებით სუროგაციას, რომელიც კიდევ ვიმეორებთ, ორივე ძალიან რთული, კომპლექსური, ასე ვთქვათ, საქმიანობა და აუცილებლად სჭირდება ძალიან კარგი მკაფიო რეგულაციები და მრავალი მხრიდან უფლებრივი, ასე ვთქვათ, გამყარება ყველა მხარეს, მოდით ასე ვთქვათ.
აი,
თქვენ როგორ უყურებთ აი ამ ყველაფერს, რომ პროფესიონალი ბრძანდები ამ სფეროში მუშაობთ, აი როგორ უყურებთ, როგორ ხედავთ ამას თქვენ თქვენი ცოდნით?
კი ბატონო, იცით, აი თქვენ ახლა ძალიან სწორი ასპექტი ახსენეთ, რომ დავშვათ საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, ვისაც ეს პრობლემა არ აწუხებს და არ შეხებია, მათთვის არის ძნელი იმის გაანალიზება, გაგება და მიღება, ეს რამდენად სერიოზული პრობლემაა იმ წვლილებისთვის, ვისაც ან პირებისთვის, ვისაც ეს პრობლემა აღენიშნა. არის ძალიან საინტერესო ფსიქოლოგიური კვლევა თემაზე, რომელიც აჩვენებს, რომ ტრავმა, აი უშვილობის დიაგნოზის ტრავმა, როცა წვილს ეუბნებიან ან პირს ასევე, რომ აღენიშნება უშვილობა, არის შესადარი თავისი სიმძიმით ონკოლოგიური დიაგნოზის ტრავმასთან და ეს არის დადგენილი, გაზომილი, შესწავლილი და აღიარებული. ამაზე არ არის არანაირი დავა სამედიცინო სამყაროში. ასე რომ უშვილობა რომ არის დაავადება, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა და რომ შვილოსნობა არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლება, ამაზე ასე ვთქვათ სამედიცინო სამყარო აღარ დაობს უკვე რახანია და უყურებს ამას ასეთი თვალსაზრისით და ნუ მათ შორის მეც, როგორც ამ საზოგადოების წარმომადგენელი. რაც შეეხება იმას, რომ ხალხი ამას არ შეხვედრია და ვერ იგებს, ეს იცით არ არის მთლად ეს, თუ გავითვალისწინებთ, რამდენად ხშირია უშვილობა. კი, სუროგაციის ნაწილი ნამდვილად არის შედარებით მცირე სეგმენტი უშვილობის მკურნალობის, მაგრამ რაც შეეხება უშვილობას როგორც ასეთს, როგორც არის განმარტებული სამედიცინო ლიტერატურაში, ასეთი დიაგნოზი და ასეთი მდგომარეობა აღენიშნება 6 წყვილიდან ერთს. ასე რომ ეს არის საკმაოდ გავრცელებული და ძალიან ხშირი პრობლემა. ამიტომ ყველა ადამიანი, ყველა ჩვენგანი იცნობს ვიღაცას, ან ყავს ოჯახის წევრი, ვინც ამ პრობლემით არსებობს, ებრძვის ან იტანჯება.
კი, ნამდვილად და ასევე საქართველოსიც ახალ ქალბატონი მინისტრი ბრძანებდა პროცენტებზე, ამ კომენტარში რომელიც წავიკითხე, თქვა საჭიროება ვის აქვს და ვინ იყენებს სუროგატებად, თქვა საქართველოს მოქალაქეებს და ასე შემდეგ. მთლად ასე არ ვიცი ხო ეს პროცენტები, ალბათ აღნიშნულია და იცის, მაგრამ
ამაზე მე ვერ გავაკეთებ კომენტარს ახლა, იმიტომ რომ არ ვიცი ახლა, ალბათ არანაირ საფუძველი არ მაქვს ვიფიქრო, რომ არ არის ეს მონაცემები სწორი. საერთოდ
გამიკვირდა, მოდით მინიმუმ ვიტყვი იმას, რომ 100% ქალების, ვინც თქვათ თავის სხეულში თავსებს სხვა პირების, ანუ ბიოლოგიური მასალისგან შექმნილ ემბრიონს, რომ აი 100% არიან საქართველოს მოქალაქეები და 98% არის, ვინც ამ სერვისით სარგებლობს, უცხოელები. აი ეს გამიგვერდა, რომ არ დაგიმალოთ, 98%, მაგრამ ვერაფერზე დავდებ თავს, რადგან მე არ მაქვს
100% მონაცემები. 100%
გასაგებია,
იმიტომ რომ ლაპარაკია საქართველოსა და ეს სუროგატი დედები ცხოვრობენ და არსებობენ.
საჭიროების პროცენტი გამეკვერდა.
საჭიროების პროცენტი მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში გაცილებით მაღალია, ვიდრე თქვათ ის 2%, რომელსაც აქვს საშუალება ამით სარგებლობის და ამას აქვს დარწმუნებული ვარ თავისი სოციო-ეკონომიური მიზეზები, რატომ ხდება ასე და ნუ ფინანსური მხარე ამისი და სტიგმა ალბათ არ არის ყველაზე უმნიშვნელო.
ასე რომ
ნუ ახლა ამ რიცხვებთან ვერ გავაკეთე.
ხო, არა, უბრალოდ თქვი გავუსიკიდე ხაზი, რომ
ხო, მივიხოთ ეს როგორც რეალობა და არსებული ფაქტები. ამას იცით, არსებული მნიშვნელობა აქვს მარტო იმისთვის, თუ თქვათ კანონი თუ ირღვევა და ეს დავშოთ ამ კანონ დარღვევა დავშოთ უფრო მეტად არის დაკავშირებული უცხოელებთან თუ სააგენტოებთან რომლებიც ამ უცხოელებს ეხმარებიან თუ კლინიკებს თუ როგორც არის. არანაირი საბუთი ახლა მე პირადად არ მაქვს იმისი რომ ვიფიქრო რომ ესეთი გავრცელებული და მძიმე სიტუაცია ამხრივ, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ მან არ ცხოვრობ ამ სფეროში, მან არ მუშაობ და ამიტომ ეს უბრალოდ არ ვიცი. ახლა სტატისტიკურად მინდა შევეხო აი იმ ძალიან მძიმე ბრალდებას, რომელსაც მინისტრი აკეთებს, რომ ეს ბავშვები თავიდან ჩდება რაღაც დანაშაულებრივი მიზნით. Და ხდება შემდეგ ამ ბავშვების ტრაფიკინგი და შემდეგ ექსპლუატაცია თქვათ სხვა ქვეყნებში. Ну, რა მოგახსენოთ ახლა ამაზე, ეს ძალიან დრამატული განცხადება. სტატისტიკურად სოფლიოში ეს არ ითვლება სუროგაციის ყველაზე სერიოზულ ან საერთოდ რაიმე სერიოზულ პრობლემად, იმიტომ რომ სუროგაცია იმდენად რთული, იმდენად ძვირადღირებული, იმდენად ხანგრძლივი პროცესია, რომ ის დავშოთ მოსახლეობის სეგმენტი, რომელიც ბავშვების ტრაფიკინგშია ჩაბული ექსპლუატაციის მიზნით, ისინი სხვა წყაროებს ეძებენ ამისთვის და არა სუროგაციას. უფრო ბევრად იოლს, უფრო არსებულს უკვე წამოვიდოს, ეს ძალიან ძიმე თემაა.
უმძიმესი, აბსოლუტურად.
ამაზე საუბარი ძალიან ძიმეა, მაგრამ მე ჩემი, ასე ვთქვათ, ჩემ ხელთ არსებული მონაცემებით სუროგაციის ძირითადი პრობლემა ეს არ გახდა.
ხო, ეს მინდოდა მეკითხა, რა ცოდნა გაქვს თქო ამაზე, ამგვარი ხო,
ამგვარი, აი ეს ძალიან ბევრი ლიტერატურა მაქვს ამ თემაზე შესწავლილი, ბევრ კომისიაში ვარ ნამუშევარი და ის რომ ეს ბავშვები იქნება იმ მიზნით რომ შემდეგ ისინი იყვნენ გაყვანილი და გახდნენ სუბიექტი ჩაგრვის, ექსპლუატაციის და ტრაფიკინგის, ეს თემა არ ჟღერს, ეს არ არის დაუშვათ ჩვენი ყველაზე დიდი ტკივილი. რა არის ჩვენი ტკივილი? არის სუროგატი დედის უფლებების დაცვა. ეს არის ძალიან სერიოზული და ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. სიმართლე რომ გითხრათ, ამ დოკუმენტებში, რომელსაც აი ხელი მიმიწვა ამ ბოლო დღეებში, ეს ასპექტი საერთოდ არ ჩანს. და არ ვიცი შეიძლება რაიმე ფორმით ეს რეგულაციები საქართველოში არსებობს, მაგრამ ну, ჯერჯერობით თქვა ცადი არ არის.
რასაც თქვენ ახლა ხაზი გაუსვით. ეს საკითხი, ანუ რაც ჩემით მოვისმენე, ანუ და ვნახე, უფლებადამცველმა ბაია პატარაიამ ახსენა ეს და თქვა რომ სწორედ ეს ნაწილი არის ძალიან მოსაგვარებელი და მნიშვნელოვანი და ამაზე ჩვენ გავაგრძელებთ, იმიტომ თქვით, ძალიან ბევრი ასპექტი აქვს ამ სფეროს და ამ საქმიანობას და ამიტომ ამაზე გაუცებად ვილაპარაკებთ, უმნიშვნელოვანესი საკითხია. მსმენელი გველოდება ქალბატონო მარინა და მოусმინოთ, შემდეგ გავაგრძელებთ. დილა მშვიდობის გის ბოდიში გალოდინეთ. გამარჯობა.
გამარჯობა დგენაცვალე, გამარჯობა.
გისმენთ.
გურობა თქვენი. აი რა მაინტერესებს, განმარტეთ რა არის სუროგატი? ეს არა ქართული ტერმინია და ქართველებმა ქართულად გავიგოთ რა არის. ჩვენში უშვილობა პრობლემაა დღეს და ბევრი ექიმისათვის ეს წარმოადგენს ბიზნეს. ვითომ აი ავატყობს უშვილო ქალს, ყურნალობს და შედეგი არაფერია, ფულს კი აიღებენ. და მე ბოლოს ვიტყვი, რომ თხოვთ გვითხრათ ნამდვილად ხდებოდა თუ არა საქართველოსდან ბავშვების გაყვანა ბიზნესი როგორც ასეთი, რომ ამას ხელმძღვანელობდაო ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ცოლი სანდრა რულოს.
მადლობთ, გმადლობთ. ხო,
კი ბატონო, ესე კი ისა
ნაწილიც თქვენ, ხო, თქვენ გეხება თუ შეიძლება.
კი ბატონო, ისა დაუბრუნდეთ ტერმინოლოგიას. აი კიდევ ერთი მაგალითი იმისი, რამდენად მნიშვნელოვანია ტერმინების სწორად გამოყენება და ტერმინების ახსნა სხვადასხვა ისეთ აი კარგ რეგულაციაში და კარგ კანონმდებლობაში ყველაფერი იწყება იმით, რომ იწყება ცნებების განმარტება. ისე რომ გაიგოს ეს მოსახლეობა, რომელიც არ მოღვაწეობს სამედიცინო სფეროში, ან დავშოთ არ არის თვითონ ამოშულობით დიდი ხანი დაავადებული და იცის უკვე ყველაფერი, დავშოთ ტერმინოლოგია და ყველაფერი. ხო, ეს უნდა იყოს კარგად განმარტებული მოსახლეობისთვის. ახლა რაც შეეხება სუროგაციას, რომ გავცეთ თქვენი მსმენელის
შეკითხვის. დიდი მადლობა მას შეკითხვის ამ ნაწილისთვის, ხო, დანარჩენი.
კი, ნამდვილად. ესე იგი, რა ხდება, რომ უშუალობა შეიძლება ქონდეს ძალიან ბევრი მიზეზი, შეიძლება და აქვს. ზოგიერთ შემთხვევაში მარტივი მეთოდებით არ ხერხდება მოგვარება პრობლემის, თქვათ, იქ წამლებით, ოპერაციით, ცხოვრების სტილის შეცვლით, ჭონის დაკლებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ხდება საჭირო, რასაც ვეძახით, დამხმარე რეპროდუქტიული ტექნოლოგიები. ამ ტექნოლოგიების დროს, ამ ტერმინის განმარტება ამერიკის რეპროდუქტიული საზოგადოებისგან არის ესეთი, რომ დამხმარე რეპროდუქტიული ტექნოლოგია არის ტექნოლოგია, როდესაც ორივე, კვერცხუჯრედი და სპერმატოზოიდიც ადამიანის სხეულის გარეთ ლაბორატორიაში მუშავდება ისეთი სახით, რომ მიიღება უკვე ცოცხალი ემბრიონი. და შემდეგ ამ ემბრიონის გადანერგვა ხდება ქალის საშვილოსნოში. აი ეს არის ინვიტრო განაყოფიერება ან დამხმარე რეპროდუქტიული ტექნოლოგია. ზოგ შემთხვევაში, ახლა რაც შეეხება სუროგაციას, ზოგ შემთხვევაში ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს მისაწვდომი და წარმატებული სამედიცინო თვალსაზრისით, მაგრამ ამ თუ იმ მიზეზის გამო ქალს არ შესწევს უნარი, რომ ურსულობა შეინარჩუნოს. ან საერთოდ დადგეს ეს ურსულობა საშვილოსნოს მიზეზის გამო. ან შეინარჩუნოს, ეს შეიძლება გარდა საშვილოსნოს და შეიძლება იყოს ზოგიერთი დაავადების გამო, მაგალითად მძიმე ეპილეფსია, მძიმე შაქრიანი დიაბეტი.
რა სხვა შემთხვევაშიც არის ხო მიზეზი იმისი, რომ ვერ
ინარჩუნებს. ზოგიერთი ფსიქიური დაავადება და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში თუ კი აი ქალს არ ძალუც რომ იურსულოს, ასე ვთქვათ, აი მაგ შემთხვევაში არის შესაძლებელი, რომ ჩაერთვება საქმეში მეორე ქალი, ანუ სუროგატი დედა, და ეს ემბრიონი გადაინერგება არა პაციენტის ორგანიზმში, არამედ სუროგატი დედის ორგანიზმში. აი ეს არის სუროგაცია და სუროგატი დედა.
კეთილი, დიდი მადლობა. მსმენელია კიდევ გველოდება ერთი მსმენელი, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მივესალმები თქვენ სტუმარს და შეიძლება თუ შეიძლება რომ მკითხო და რა ჯდება ერთი სუროგატი დედის მომსახურება და რა ჯდება საკეისრო კვესტით ან რა ჯდება ბუნებრივი გზით დაბადება, არის თუ არა განსხვავება ფაქტი?
სად? სად?
აი ბუნებრივი გზით
დაბადება. სად? სად? სად ფასები, სად გაინტერესებს?
გასაგები.
გასაგები.
მადლობთ.
სამწუხაროდ მე არ ვფლობ ამ ინფორმაციას. საქართველოში უკვე ძალიან დიდი ხანი არ ვცხოვრობ და პროფესიულად არ
მე ვცხოვრობ, მაგრამ არ ვიცი სამწუხაროდ. ხო.
საქმიანობ და ვერ ვიცით, მაგრამ იცით რა, მინდა ესეთი პატარა კომენტარი გავაკეთო, რომ საქართველოში ეს დარგი კარგად არის განვითარებული და არის რამდენიმე ძალიან წარმატებული კლინიკა, რომელიც შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს და თუ დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ფასების და საერთოდ მთელი ამბების მოპოვება ძალიან ადვილი უნდა იყოს და ასეთ ამ კლინიკაში დაარეკვით და საუბრით.
კი, არის არა ერთი კლინიკა ნამდვილად. ქალბატონო მარიამ სვენელი ყავს, ვერ ვაგრძელებ ჩემი შეკითხვით, მაგრამ არაუშავს.
არაუშავს.
სვენელია უპირატესი და მაყურებელი დილამშვიდობის.
რა თქმა უნდა, მათთვის ვართ აქ.
დილამშვიდობის, გისმენთ. დაბრუნდით?
ალახო მოგესალმებით, ქალბატონო, უბრალოდ მე განმარტებისთვის ვრე, გამიჯერო პასუხი ვერ მივიღე.
რაზე?
რამდენად ნაკლებია სწორად პოლიტიკ ეკონომიკურად სამართლიანად განვითარებულ ნატოს ქვეყნებში არსებული მოვლენა, რომელიც შეიძლება მდიდარი იყოს და ბავშვის გაჩენაც არ იყოს პრობლემა, კრიმინალურ პოლიტიკ ეკონომიკურ ფსევდოდემოკრატიულ აი პრორუსულ სახელმწიფოებთან მის კიდევ უფრო
ვერ ვიტყვი რომ უფრო გავიგე ახლა რას ისე თქმა გსურს. ცოტა მარტივად რომ დასვათ შეიძლება კიდე.
პოლიტეკონომის სწორი, პოლიტეკონომიკური სწორი განვითარება.
ერთი წუთით, ჩვენი სტუმარი არის ექიმი ბატონო ჩემო. რა შეკითხვა გაქვთ მასთან ზუსტად?
კანადაში.
კანადა არა, შტატებიდან ვარჩება.
გინდა თუ კალიფორნიაში აი განი პოლიტიკ ეკონომიკას თვითონ ეს ბიზნესი წარმატებულია თუ უბრალოდ ისეთი არის რომ გინდა გაკეთებ გინდა რომ ჩვენ თანაშედეთ ამ თუ აქცენტი
არის თუ არა პოპულარული
ის საშუალებაა ხო
მადლობთ აა ხო ვისთვის რომ
კი ბატონო
მადლობთ
ეხლა რაც შეეხება ინვიტრო ფერტილიზაცია ინვიტრო განაყოფიერება რამდენად არის გავრცელებული და მიღებული და
საჭიროება რამდენად ხო არის
სტანდარტული მეთოდი აა ესე იგი სადღეისოდ ითვლება რომ განვითარებულ ქვეყნებში 2% მოსახლეობის იბადება ინვიტრო განაყოფიერების შედეგად, ანუ 100 ბავშვიდან 2. აა ესე იგი ეს უკვე იძლევა წარმოდგენას იმაზე, რამდენად არის ეს პრობლემა გავრცელებული და რამდენად საჭიროა ეს მომსახურება.
ა მე როგორც მივხვდი მსმენელს და სხვასაც ალბათ აინტერესებდა ის აი არსებობის წყარო ახსენა რამდენად ამერიკელი ქალები რამდენად ხშირად არიან სუროგატები ესე ვიკითხავ მე მგონი სწორად
ეს ძალიან მოდით მაშინ ვისაუბროთ საერთოდ აი სუროგაციის
გაცრავად დიახ
სისტემებზე და კანონმდებლობაზე და ასე თქვა ეს
ძალიან ბევრი დრო არ დაგვრჩა, ჩა მაინც გეტყვით, გაგაფრთხილებ, 9 წუთი გვჭირდება საუბრის დასრულებამდე.
რა ამბობ, რა სწრაფად გავიდე.
ძალიან და კიდევ მსმენელი გყავს და მე არ გყავს ამ წუთას კეთილი. ქალბატონო მარინა, აუცილებლად მინდა კითხო და შემდეგ შეგვიძლია ამაზეც ვილაპარაკოთ, ეს ნაწილია სწორედ მე მგონი ყველაზე მეტად რაც აინტერესებს და შეიძლება მიუბრუნდეთ დღევანდელ გადაცემაშიც. თქვენ ორივე მიმართვაში მე ორს გავეცანი, რამდენიმე წლის წინანდელ ში, როცა თქვათ აი სუროგაციის სფეროს რეგულაციას ეხებოდა საქმე და ახლაც გასულ კვირაში ახსენებთ დიალოგის საჭიროებას. საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის დიალოგის საჭიროებას,
როდესაც
ამაზე მიდის მუშაობა ასეთ საკითხებზე. რატომ უსვამთ ამას ხას? რა გამოცდილება გაქვთ?
აბსოლუტურად ცენტრალური და უმნიშვნელოვანესი საკითხი, საერთოდ თუ კი დავშოთ ნებისმიერი დარგის რეგულაციას როცა იწყებს სახელმწიფო, ეს არასდროს არ იქნება ეფექტური, თუ კი ამ რეგულაციების შემუშავებაში არ არიან ჩართული დაინტერესებული პირები, ასე ვთქვათ. ეს იქნებიან პროფესიონალები ამ დარგის, ვინც ეს დარგი კარგად იციან და ყოველდღე მუშაობენ, თუ ეს იქნებიან პაციენტები, თუ ეს იქნებიან უფლებადამცველები, თუ მრავალი კიდევ სხვა ჯგუფი. ეს არის აუცილებელი. ამის გარეშე კარგი რეგულაცია, რომელიც არის ეფექტური და თავის ფუნქციას ასრულებს, ვერ მოხერხდება მისი შემუშავება და ეს არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი, რაც უფრო რთულია დარგი.
ძალიან
ცოტა მედიცინაში დარგი, რომელიც არის უფრო რთული და კომპლექსური, ვიდრე ინვიტრო განაყოფიერება. თუნდაც იმიტომ, რომ ყველა დანარჩენ დარგში მკურნალობ ერთ პაციენტს. აქ უკვე ყველაზე მარტივი ვარიანტი ხშირად არის ორი პირისგან შემდგარი პაციენტი და ამ ორივე პირის უფლებები და სურვილები და საჭიროება არის გასათვალისწინებელი. ხო, ამას როცა ემატება კვერცხუჯრედის დონორი, სპერმის დონორი და სუროგატი, ახლა ხო გესმით ეს რამდენად ართულებს ამ პროცესს და რამდენად მნიშვნელოვანია. კალიფორნია არის ცნობილი იმით, რომ აქ არის ერთ-ერთი ისეთი იშვიათი გამონაკლისი, სახით არსებობს ეფექტური სუროგაციის კანონი. ანუ სუროგაცია თან დაშვებულია და თან არის მკაცრად რეგულირებული. საერთოდ ითვლება, რომ აი ეს არის იდეალური მოდელი, თუმცა ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში ახლა სუროგაცია ჯერჯერობით აკრძალულია, მაგრამ ასე ვთქვათ, რეპროდუქტოლოგიურ კულუარებში არის საუბარი იმაზე, რომ მომავალი არის კალიფორნიის მოდელის. ანუ ისეთი
რა არის არსი? დიახ.
კალიფორნიის სუროგაციის მოდელის არსი არის იმაში, რომ სუროგაცია არის დაშვებული. პრაქტიკულად ყველა სურველი პაციენტისთვის ჩათვლით არანორმატიული ორიენტაციის წყვილებისა, ჩათვლით მარტოხელა დედების და მამების და ნუ რა თქმა უნდა აპარატის ზედმეტია უშვილო პაციენტებზე. ეს არის დაშვებული, მაგრამ ეს არის დაშვებული ძალიან ვიწრო და მყარ ჩარჩოებში, რომელსაც არეგულირებს კალიფორნიის სუროგაციის კანონი. ეს კანონი არის ძალაში 2013 წლიდან და ეს უკვე არის არაპირველი რეიტერაცია ამ კანონის. მაგრამ ნუ აი გაუმჯობესებული და უფრო დახვეწილი ფორმით, აი გვაქვს უკვე 7 წელიწადზე მეტია. მე მომიწია ამ კომისიაში მუშაობა და კონსულტაციებში მონაწილეობის მიღება და ნუ ამიტომ აი სამზარეულო ასე თუ ისე
შეიძლება გითხრათ აი რა საკითხზე მოგიწიათ, აი რა იყო თქვა გასარკვევი ან დასადგენი ან სადაო ან
ბევრ საკითხზე. მაგალითად იყო ერთი ესეთი ფორმატი, როცა ფთხოვეს ექიმებს რომ და ემბრიოლოგებს რომ წარმოგვედგინა кейსები, ანუ შემთხვევები პაციენტების, აი როცა სუროგაციამ ძალიან დაეხმარა და გადაჭრა, თქვა რაღაც სერიოზული პრობლემა და მე მქონდა ჩემი საკუთარი შემთხვევა, რომელიც წარმოადგინა 36 წლის ახალგაზრდა ქალის, რომელმაც გააჩინა პირველად ბავშვი ნატურალური მეთოდით, კი არა გზით, მაგრამ მოხდა დედა ტრაგედია, ეს ბავშვი შობიარობისას დაიღუპა და ამ ქალბატონს მოუწია დაკარგა საშვილოსნო, გაუკეთდა ჰისტეროქტომია და ამის შედეგად დარჩა უშვილო. ოღონდ არა იმიტომ რომ კვერცხუჯრედები არ ქონდა, არამედ იმიტომ რომ საშვილოსნო აღარ ქონდა. და აი ამ პაციენტმა იმკურნალა სუროგაცი, ანუ თავისი კვერცხუჯრედებით შეიქმნა ემბრიონი, შემდეგ გადაუნერგეს სუროგაც, ორსულობამ კარგად ჩაიარა და ყავს არაჩვეულებრივი უკვე 10 წლის 11 ის გოგონა. აი ეს შემთხვევა წარმოადგენი მე. იყო სხვა შემთხვევები დაუშვათ იქ გეი წვილებზე, რომლებიც არაჩვეულებრივი მშობლები არიან, რომელიც დადგენილია უკვე ბრავალი კლევით და მათი უფლება დამცველებიც იყვნენ იქ და აი ესეთი ტიპის მოსმენა იყო. ეს იყო ერთი. მეორე შემდეგ უკვე როცა დაიწყო კონკრეტულად კანონის დეტალებზე მუშაობა, მაშინ აი გვწერდნენ შეკითხვებით, გვწერდნენ, გვთხოვდნენ ინფორმაციას, გვთხოვდნენ კვლევებს და აი ესეთი გზით და მარტო ექიმებს არა, სხვათაშორის ამაში მონაწილეობდნენ ფსიქოლოგები, მონაწილეობდნენ ადვოკატები, რომლებიც რეპროდუქციის სფეროში მუშაობენ, ასევე უფლებადამცველები და ასევე სხვათაშორის პაციენტების ძალიან ძლავრია ამერიკაში უშვილო პაციენტების გაერთიანება და ორგანიზაცია Resolve ქვია. და ისინი ყოველთვის ჩართულები არიან აი ესეთ ნებისმიერ საკანონმდებლო ინიციატივაში, ძალიან
აქტიურად. აი რა არ ვიცი, 2 წუთი ნახევარი გრძელა, ძალიან მინდა კითხოთ, აი 2013 წლიდან ახსენე ბრძანეთ კალიფორნიაში მოქმედებს ეს რეგულაციები. მანამდე რა ხდებოდა?
ანუ მანამდეც იყო, არა, მანამდეც იყო ეს კანონი. ეს უბრალოდ აი ეხლანდელ რეიტერაციაში არის 2013 წლიდან, რომელიც კიდევ უფრო გაამარტივა, დაუშვათ აი ეს რეგისტრაციის მომენტები, მაგრამ კალიფორნია საერთოდ ისტორიულად ცნობილია იმით, რომ სუროგაციის მიმართ იყო ყოველთვის
ანუ განსხვავდებათ ამერიკულ ამერიკული საზოგადოების დამოკიდებულებებით, მიდგომებით და ალბათ ასე იქნებოდა თავიზროზე, ან დღეს რა ვითარება არის თუ არა სტიგმატური საკითხები არის თუ არა აი რაღაც ისეთი პრობლემები.
ეს ძალიან დამოკიდებულია შტატზე რა, კალიფორნია ამერიკა არის ძალიან არაერთგვაროვანი ქვეყანა და სხვადასხვა შტატებში არის სხვადასხვა ტიპის დაუშვათ სტიგმა და საზოგადოების დამოკიდებულება. Ну, კალიფორნიაში ძალიან ჯანსაღი დამოკიდებულება ამ ყველაფრის მიმართ და ძალიან ისეთი კეთილგანწყობილი და მე ახლა ჩემი პროფესიულ საქმიანობაში ახლა დიდი პრობლემა არ მინახავს და არ შემხვედრია. თუმცა ეს ყველგან ასე არ არის. აი მაგალითად ესეთი საინტერესო ფაქტია, რომ სულ ბოლო დრომდე ნიუ-იორკში, ნიუ-იორკ შტატ ნიუ-იორკში სუროგაციის ნებისმიერი ფორმა იყო აკრძალული. არა გესტაციური, არა კომერციული, არა ალტრუისტული, არა
რის გამო?
მე იყო აკრძალული. Ну, ახლა ეს რის გამო, ეს ძალიან ისეთი რთული თემაა.
ხო, ვერ ჩავატებს უკვე 1 წუთი.
Ну, იმავე მიზეზის გამო, რატო არის ევროპის ძალიან დიდ ნაწილში აკრძალული დღემდე. Ну, იმიტომ რომ დაუშვათ საზოგადოების დამოკიდებულების გამო და ის გამო რომ ეს რთული თემაა, ეს ეთიკურად რთული თემაა და მაგრამ აი ახლა ხან შევიტყვეთ რომ ძალიან სულ ძალიან მალე ნიუ-იორკიც საპირებს კალიფორნიის მოდელზე გადმოსვლას და მიიღებენ კანონს რომელშიც კომერციული სუროგაციაც კი იქნება, არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ გავრცელებულია განსაკუთრებით ევროპაში და
ხო, მსმენელმაც არაერთხელ ეს ბიზნესი რომ არის ეს არ მოწონს რა, ვინც დარეკა დღეს ყოველ შემთხვევაში ესე.
კი ბატონო, კი, არის სტიგმა.
ხო, ბიზნესი არის, ხო, ბიზნესი ქვია, როცა რა ვთქვა, რაღაცას თავის ფასი აქვს, ამაში ვიღაც იხდის, ეს უკვე ბიზნესი არ, უბრალოდ და უარყოფით იმას ანიჭებენ. სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ დღეს საუბარი, ქალბატონო მარინა, კვლავ ხაზგასმით იმისა, რომ ასეთ რთულ საკითხებზე ძალიან მნიშვნელოვანია პროფესიული დისკუსია, პროფესიული მსჯელობა, მრავალმხრივი და კიდევ არაერთი საკითხი, უბრალოდ ეს განსაკუთრებით გამოირჩევა თავის კომპლექსურობით, ამიტომ მივაქციეთ ყურადღება. არ ვიცი რა მოყვება ამას, რა პროცესი და შეიცვლება რამე, არ შეიცვლება. თქვენ დიდ მადლობას გიხდით იმ განმარტებებისთვის, გაზიარებისთვის, ცოდნის გამოცდილების. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. მარინა გვახარია იყო დღეს ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრების, ის კალიფორნიიდან გვერთვებოდა, გახლავთ ექიმი და ის ხელმძღვანელობს ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ლაბორატორიას შეერთებულ შტატებში და საქმიანობს სწორედ ინვიტრო განაყოფიერების დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების სფეროში. გაგვიზიარა თავისი ძალიან დიდი გამოცდილება, არა მხოლოდ როგორც ესე ვთქვათ საექიმო მუშაობისა. ძალიან დიდი მადლობა მსმენელსა და მაყურებელს, რომ არ დაგიმალოთ კომენტარებს ველოდი დღეს, მაგრამ ალბათ არ ვიცი რატომ შეიკავეთ თავი ან არ ხართ აქტიური ამ პლატფორმაზე. ჩანაწერი ამ გადაცემის დაიდება დასრულებისთანავე გადაცემისა რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე და შეგიძლიათ ნახოთ ასევე. დასრულდა ჩვენი ეთერი, უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ დღევანდელი გადაცემის რეჟისორები. დიდი მადლობა მათ, გემშვიდობებით, ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. On my telephone, on my
I'm a tell-a-fool.